มันเกิดจากความผิดพลาดซึ่งความผิดพลาดเมื่อมันสะสมเป็นรูช่องโหว่มันเลยแข็งแต่รูตรงกันเมื่อไหร่เนี่ยก็จะไปสู่อุบัติเหตุที่ร้ายแรงเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้
ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับนี่คือชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับผมพีรพลอนุตตรสวัสดิ์ครับเราอยู่ในซีรีส์ที่ชื่อว่า The Cyber Mindset นะครับตอนที่แล้วเราเริ่มต้นพูดคุยกันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่า Swiss Cheese Model นะครับซึ่งจะเป็นหนึ่งในกรอบความคิดวิธีที่เราจะสามารถบริหารจัดการไม่ให้เกิดเรื่องราวที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอุบัติเหตุใหญ่หรือความสูญเสียครั้งใหญ่ได้นะครับและตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณโยครับสวัสดีครับคุณฟังครับ
ครับก่อนหน้านี้อาจารย์ได้กรุณาเล่าให้ฟังในภาพรวมเลยนะครับว่าที่มาที่ไปของสิ่งที่เรียกว่า Swiss Cheese Model เนี่ยเป็นยังไงคุณผู้ฟังสามารถจะย้อนไปฟังตอนก่อนหน้านี้ได้นะครับแล้วอาจารย์ก็ได้เกริ่นเป็นพาดหัวไว้ให้เราดูว่า Swiss Cheese Model มันคือภาพเปรียบเทียบของชีส4แผ่นแล้วเจ้าชีส4แผ่นเนี่ยก็เป็นภาพเปรียบเทียบของ4อย่างเป็น4องค์ประกอบหรือ4ปัจจัยนะครับที่ถ้าเกิดว่าขาดการจัดการอย่างดีขาดการดูแลเอาใจใส่แล้วเนี่ย4อย่างประกอบกันเมื่อใดนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุใหญ่หรือความสูญเสียร้ายแรงได้วันนี้จะมาลงรายละเอียดกันนะครับอาจารย์ครับเรียนเชิญครับ
ครับทวนฟังเรานิดนึงนะครับSwiss Cheese Model โมเดลในแข่งสวิตเนี่ยมาจากศาสตราจารย์ทางด้านจิตวิทยานะครับ
ครับ
ชื่ออาจารย์เจมส์รีเซนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์นะเขาก็เขียนไว้ในหนังสือที่ว่า Human Error เกี่ยวกับเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินตกการระเบิดของสุญญากาศล่าสุดนี้ของอีลอนก็เพิ่งส่งไอ้ตัวจรวดขึ้นไปแล้วก็ระเบิดนะไม่ว่าการระเบิดของโรงงานไฟฟ้าปรมาณูที่เชอร์โนบิลแม้กระทั่งการที่คนเดินข้ามถนนแล้วโดนรถชนอย่างเงี้ยมันเกิดจากความผิดพลาดซึ่งความผิดพลาดเมื่อมันสะสมเป็นรูช่องโหว่มันเลยแข็งแต่รูตรงกันเมื่อไหร่เนี่ยก็จะไปสู่อุบัติเหตุที่ร้ายแรงเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้นะฝรั่งก็เลยคิดว่าจะบริหารความเสี่ยงยังไงจะมีโมเดลอะไรขึ้นมาเพื่อจะลดความเสี่ยงตรงนี้แล้วก็ทำให้เราต้องมาสูญเสียอย่างเรื่องหลายๆอย่างที่ผมเล่าขึ้นมาให้ฟังว่าจะให้เนยแข็งมาเรียงต่อกัน4แผ่นแล้วมันทะลุตรงกันพอดีอะทำให้เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าถ้ามันผ่านแผ่นหนึ่งไม่ได้ติดแผ่นที่สองผ่านแผ่นที่2ได้ติดแผ่นที่3ถ้ามันยังไม่ครบ4แผ่นเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงจุดที่จะเกิดปัญหาส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันอยู่นะงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยไอ้ในแข็ง4แผ่นที่มาให้ทะลุได้เนี่ยมันมีทั้งหมด4ด้านด้วยกัน
ครับ
นะครับคือด้านองค์กรนะครับด้านการกำกับดูแลควบคุมด้านเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมเช่นเงื่อนไขก่อนเกิดเหตุการณ์นั้นมันเป็นยังไงแล้วก็เรื่องจากการกระทำเฉพาะอย่างที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเหตุเรื่องการบินเนี่ยเกิดขายก่อนเหตุการณ์บางทีนักบินเมื่อคืนไปเที่ยวผับมาอ่อนล้าอ่ะอย่างนะ
ครับ
เห็นไหมฮะทางการกำกับควบคุมก็ต้องมาตรวจสอบร่างกายของนักบินก่อนที่เขาจะให้เขาขึ้นบินถูกไหมฮะ
ครับ
หรือว่าการจับนักบินที่ขาดประสบการณ์คอนโทรลไม่ดีไม่เคยบินในสายในเส้นทางนั้นหรือว่าช่วงนั้นเนี่ยอากาศแปรปรวนเมื่อวานเนี่ยผมเห็นเพื่อนผมทวีตนะบอกว่าเขาต้องอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นชั่วโมงเลยเพราะว่าเครื่องขึ้นไม่ได้ครับทัศน์วิสัยเป็นศูนย์ครับฝนตกแบบทัศน์วิสัยเป็นศูนย์นะครับ
ครับ
คือกัปตันมองไม่เห็นรันเวย์ครับก็ต้องรอก่อนนะครับ
ถ้าอยู่ที่สนามบินก็เดือดเนื้อร้อนใจแบบหนึ่งนะแต่ถ้ายังอยู่บนฟ้านี่ก็จะเดือดเนื้อร้อนใจอีกแบบหนึ่ง
ใช่ผมถึงบอกเลยว่าช่วงอากาศแปรปรวนหรือช่วงเงื่อนไขหรือว่าการตัดสินใจผิดที่ไม่ควรลงแล้วนักบินเอาเครื่องลงเลยอ่ะแล้วก็ตกกันไปลูกพายกันไปลูกกี่คนแล้วนี่ก็คือนักพอดักบินตัดสินใจผิดในตอนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยในแข็งแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็คือมาตรการที่ใช้ในการป้องกันไม่ให้เกิดความล้มเหลว
ครับ
ในการสร้างสิ่งที่มันขวางกั้นไม่ให้แสงเนี่ยมันยิงทะลุรูของชีส4แผ่นทะลุออกไปได้นึกออกมั้ยนั่นก็คือเราก็ต้องมองทุกอันแต่เนื่องจากมนุษย์เราเนี่ยมักจะเป็นเบลมคัลเจอร์พอเกิดอะไรขึ้นมาก็หาแพะโทษคนนั้นโทษคนนี้อย่างเงี้ย
ครับ
แล้วก็ไม่มีการอินเวสติเกชันอะไรกันแบบละเอียดมันก็เลยจบกันไปคุณจะดูหนังเวลาเครื่องบินตกไหมโอ้โหทำเป็นซีรีส์มาเลยหากันจนแบบบางทีตั้งหลายปีก็จะรู้ว่ามันตกเพราะอะไรอะไรต่างถูกไหม
ครับ
นี่คือ culture ของฝรั่งทำไมมันส่งจรวดแล้ว ระเบิดกาอากาศไม่รู้กี่อันมันก็ยังส่งกันอยู่เพราะว่ามันก็พยายามหาทางเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี
้อ่
ะมายกอีกตัวอย่างนึงคือโควิด
ครับ
โควิดเนี่ยมันจะประกอบด้วยแชร์ responsibility กับ individual responsibility ถูกไหมคุณโย
ครับ
ก็คือมันจะไม่ใช่ว่ารัฐเอาไปทำหมดเป็นความรับผิดชอบส่วนรวมมันต้องมี personal responsibility ป่ะความรับผิดชอบส่วนตัวด้วยป่ะ
ครับ
อ่ะยกตัวอย่างความรับผิดชอบส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับรัฐเลยเนี่ยก็เราก็ไม่ไปอยู่กับคนเยอะๆใช่ไหมไม่พาตัวมาอยู่ในที่แออัดอากาศไม่ไหลเวียนหรือว่าคนไหนไอมาในอะไรเราก็ไม่ไปไอในลิฟต์ไม่ไปแพร่เชื้ออะไรต่างๆแล้วก็ทุกคนก็ใส่หน้ากากทุกวันนี้ก็ยังล้างมือฉีดแอลกอฮอล์อะไรแบบนี้อันนี้มันเป็นไฮจีนของตัวเราซึ่งคือในแข็งแต่ละแผ่นนี่มาป้องกันไม่ให้เราติดโควิดใช่ไหม
ครับ
แต่ถ้าเกิดเป็นแชร์ด้วยพื้นที่ของรัฐคืออะไรคุณโยก็คือการไอโซเลชันทานควอรันทีนการหาวัคซีนมาฉีดให้ประชาชนถูกไหมฮะการมีไฟแนนเชียลซัพพอร์ตให้คนที่ไม่ได้รับการรักษาแล้วก็เขาอาจจะไม่รอดถ้าเขาไม่ได้รับการรักษาในทันท่วงทีอะไรต่างๆพวกนี
้
นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าใช้กับโควิดแพนดิมิกได้เลยว่ามันต้องประกอบด้วยหลายๆเลเยอร
์
ที่มาช่วยกันหลายๆชั้นด้วยทำให้เราเนี่ยหลุดพ้นจากปัญหาโควิดมาได้ถ้าประชาชนทั้งประเทศไปโทษรัฐหมด
ม
ันก็ไม่รอดหรือว่ารัฐบอกว่าเอาไม่ทำอะไรเลยให้ประชาชนดูแลกันเองมันก็ไม่ได้มันก็ที่ประกอบด้วยหลายชั้นเข้ามาตรงนี้ครับผมครับ
ครับดังนั้นก็มีหลายส่วนหลายองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบหนึ่งก็จะเป็นเรื่องขององค์กรใช่ไหมครับทำไมองค์กรถึงมีความสำคัญหรือว่าเป็นปัจจัย เรียกว่าเฉลี่ยความเสี่ยงแบกรับความเสี่ยงไปมากน้อยขนาดไหนครับในส่วนขององค์กร
คือเราพูดมาองค์กรเนี่ยอย่างสายการบินอย่างเงี้ยมันก็เป็นองค์กรใช่ไหม
ครับ
ถ้าสายการบินนี่เขามีโปรซีเจอร์ที่ดีเนี่ย
ครับ
มีการดูแลที่ดีเนี่ยการรับกัปตันการดูแลเครื่องยนต์อะไรดีเนี่ยโยว่าสายบินนั้นปลอดภัยไหมเอาง่ายๆถ้าคุณโยเลือกได้ไม่ติดราคาคุณโยจะขึ้นโลคอสหรือขึ้นสายบินธรรมดาถ้าราคาเท่ากัน
ก็ต้องเลือก
ไม่ต้องตอบเลยใช่ไหม
ที่ไม่โลคอส
ครับคงไม่ใช่บอกว่าเพราะอาหารต่างกันคงไม่ใช่นะตั้งแต่ที่เขาไม่เอาเครื่องเก่า5ปีมาบินหรืออะไรไปซื้อต่อจากอีกสายการบินนึงมาใช่ไหมอะไรเงี้ยยกตัวอย่างนะมันก็ต่างกันตัวสภาวะเครื่องอะไรการเป็นเทนเนสมันก็ต่างกันแล้วถูกไหมฮะ
อ่
ะนี่ผมไม่ได้ว่าใครนะแต่หมายความว่าเราก็อยากจะเลือกอาวุธให้เลือกระหว่างถ้าไม่ติดเรื่องงบประมาณนะ
ครับ
ให้ขับรถยุโรปกับขับรถญี่ปุ่นขับรถอะไร
อ
ื
ม
ก็คงไม่ต้องตอบเลยว่าจะขับรถอะไรถูกไห
ม
เราก็ต้องอยากอยู่ในรถที่มีโครงสร้างที่แข็งแรงแล้วอาจจะขอขับรถญี่ปุ่นที่มันได้คุณภาพถูกปะเหล็กนะการชนเนี่ยเวลารถไปชนเนี่ยคุณโยทราบไหมครับเขามีมาตรฐานการชนหลายดับนะชนที่ความเร็วเท่านี้ยุบลงมาข้างหน้าเท่าไหร่เขามีหลายเกรดนะฮะเพราะนั้นทีนี้บอกว่าอิทธิพลขององค์กรเนี่ยสำคัญมากเลยการจัดการทรัพยากรบรรยากาศในองค์กรลีดเดอร์ชิพของผู้บริหารการใส่ใจกับเซฟตี้เซคิวตี้ของลูกค้าต่างกันไหมฮะแค่ไปกินอาหารเนี่ยบางคนก็ทำอาหารที่เราสกปรกกินใช้น้ำมันไม่ดีให้เรากินอย่างเงี้ย
ครับ
ไฮยีนหลังในครัวเขาไม่ดีคุณโยไปเห็นเขาไหมนะถูกไหมอ
ันนี้ชัดเจนเลย
แต่ถ้าเราไปกินในเราไปกินในภัตตาคารที่มันแพงหน่อยแล้วครัวเขาสะอาดแล้วเขาใช้น้ำมันแบบไม่ใช่น้ำมันวนอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
กับข้าวกะเพราเหมือนกันมันก็คุณภาพกับลำไส้เราก็ต่างกันนะ
ครับ
บางคนบอกไม่กินข้างทางเลยผมไม่กินข้างทางประจำผมก็คิดเหมือนกันว่าถ้าผมเลือกได้ผมก็อยากจะกินครัวที่มันไฮยีนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นองค์กรเนี่ยผู้บริหารเนี่ยสำคัญแต่มันจะมาต่อกับการกำกับดูแลครับอันที่สอง
ครับ
ถ้าการกำกับดูแลซูเปอร์ไวไม่ดีพอเนี่ยคุณโยว่าเป็นไงกัปตันเมื่อคืนเมาเละเลยยังไม่ยังหน้ากึ่มๆสลึมสลืออยู่เลยพรุ่งนี้บินแล้วคุณโยว่าไงฮะ พอเครื่องขึ้นในสภาพปุ๊บกดออโต้ไปหลับคุณนอนก่อน
ครับ
แล้วเรียกว่ากัปตันไปซึมเศร้ามานานละแต่ไม่มีใครรู้เลย
ครับ
ครอบครัวเขาแตกแยกหรืออะไรแบบเขาซึมเศร้ามานานแล้วเขาก็วางแผนที่ฆ่าตัวตายมานานแล้วเงี้ยแต่เขาไม่ตายคนเดียวอ่ะเขาเอาผู้โดยสารไปตายด้วยอ่ะ
อ
ันนี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ซ้ำกันแต่ละครั้งนี่ผมว่าไม่ต่ำกว่า 3-4 ครั้งนะที่ขึ้นเป็นตกแล้วกัปตันพาผู้โดยสารไปตายเนี่ย
ครับ
อันนี้ถ้าเรากำกับดูแลดีกัปตันคนนี้ไม่ได้บินครับไม่ได้บินแน่ๆครับเพราะเรารู้ก่อนว่าคนแบบนี้มันขึ้นไปก็เสี่ยงถูกไหมฮะ
ก็คือเนยแข็งสองแผ่นเนี่ยจะมีความเกี่ยวโยงกันว่าข้อแรกองค์กรจะมีการตั้งกฎระเบียบถ้าหละหลวมเนี่ยก็แปลว่า จะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นตั้งแต่องค์กรแล้วแต่ถ้าองค์กรมีความเข้มงวดมีกฎระเบียบต่างๆดีแล้วแต่ถ้าเกิดว่าการควบคุมให้คนที่เกี่ยวข้องทำไปตามนั้นเนี่ยแล้วเขาไม่ทำไปตามนั้นแล้วไม่มีการควบคุมให้เขาทำไปตามกฎระเบียบที่วางไว้อย่างดีปัญหาก็เกิดอยู่ดีนะครับอันนี้คือส่วนในส่วนข้อ2ใช่ไหมครับอาจารย์คือการดูแล
ใช่ครับการกำกับดูแลไม่เพียงพอการวางแผนการทำงานไม่เหมาะส
ม
ความล้มเหลวในปัญหาที่แบบเจอมาไม่รู้อีกครั้งแล้วอ่ะก็ยังเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างเงี้ยคือมันเกิดที่การกำกับดูแลมันอ่อนแอไงถูกไหม
ครับ
หรือว่ากำกับแล้วพวกก็ฝ่าฝืนอย่างเงี้ยแล้วก็มีการลงโทษอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ผมว่าไม่งั้นจะมีเรื่องการกำกับดูแลทำไมฮะทำไมต้องมีsupervisory boardมีคณะกรรมการกำกับถูกไหมฮะ
ครับ
ทุกเนี่ยสกมชสกสที่ผมอยู่เนี่ยมีกรรมการกำกับหมดนะฮะผมก็เป็นกรรมการกำกับสกสเหมือนกันทำไมไม่มีแต่กรรมการบริหารล่ะครับทำไมมีบอร์ดชุดใหญ่ถึงต้องมีบอร์ดกำกับถูกไหมครับบอร์ดของธนาคารทุกธนาคารเนี่ยต้องมีลิสต์โอเวอร์ไซต์คอมมิตี้ต้องมีออดิตคอมมิตี้ต้องมี ITO ไซต์คอมมิตี้มีทำไมครับทำไมไม่มีแต่บอร์ดออฟไดเรคเตอร์แล้วก็บอร์ดออฟซีไดเรคเตอร์ไปเลยถูกไหมครับ
ครับ
เข้าใจใช่ไหมฮะมันต้องมีฝ่ายจัดการแล้วก็ฝ่ายกำกับถูกไหมฮะมันเป็นคนไกลมันนี่คืออันที่สองมาดูที่สามคอนดิชันที่ไม่ปลอดภัยถ้าอยู่ใส่เป็นศูนย์คุณโยจะเอาเครื่องขึ้นปะล่ะ
นี่เป็นปัจจัย
ใช่ไหมมันต้องมีกฎระเบียบใช่ไหมหรือว่าพอจะเอาเครื่องลงเนี่ยเขามีคู่มือเลยว่าถ้าสภาวะแบบนี้คุณเอาเครื่องลงไม่ได้นะคุณต้องวนยนต์กว่าวนอยู่บางคนวนเป็นชั่วโมงจนน้ำมันจะหมดอ่ะ
ครับ
หรือต้องไปลงอุตภาวแทนอะไรเงี้ยใช่ไหมมันมีเงื่อนไขต่างๆวิธีการปฏิบัติต่างๆกับการที่กับเครื่องบินเนี่ยมัน strictly to the rule มากเลยนะ
ครับ
มันจะมีแมนนวลเลยนะฮะว่าต้องไปกดปุ่มไหนต้องทำยังไงอะไรแบบละเอียดมากเลยทุกคนต้อง strictly แบบห้ามคิดเองอ่ะคิดเองไม่ได้เลยนะในสภาพเงื่อนไขที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยถ้าคุณยังแบบฝ่าฝืนกฎเนี่ยก็เรียบร้อยเพราะสภาพแวดล้อมเนี่ยมีผลให้ทำให้เครื่องบินตกได้ด้วยแน่นอนเลยและสุดท้ายคือการตัดสินใจของกัปตันละ
ครับ
เพราะเขาทักษะเขาประสบการณ์เขาการที่เขาฝ่าฝืนจนเคยชินเขาเห็นว่าเฮ้ยเคยเจอเหตุการณ์นี้มันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยดีกว่าอะไรเงี้ยก็เอาเลยแล้วกันแล้วก็ในหนังสือมันก็บอกอยู่ว่าห้ามทำก็ทำอะไรแบบนี้อันนี้มันก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะบอกเหมือนกันว่าเราต้องไม่เป็นเบมเคาน์เตอร์แล้วเราต้องสืบสวนเคสแล้วมาหาเหตุว่ามันเป็นปัญหาอะไรหนึ่งในสี่แผ่นนี้มันไปติดอยู่ที่แผ่นไหนกันแน
่
อย่างข้อมูลรั่วเนี่ยได้ยินข่าวข้อมูลรั่ว55 ล้านเรคคอร์ดใช่ไหม
ครับ
เราก็ต้องคิดละมันรั่วไปได้ยังไงมันเกิดจากอะไรทำยังไงแก้รูทคอสไม่ให้มันรั่วอีก
ครับ
จะทำอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับมันเกิดจากเนยชิ้นไหนที่ทำให้มันทะลุมาคือข้อมูลมันรั่วขนาดนี้มันต้องทะลุทั้ง4ชิ้นถูกไห
ม
ทั้ง4ชิ้นทั้ง4เรื่องเนี่ยมันจะต้องไปแก้ที่องค์กรไปแก้ที่การกำกับไปแก้ที่การปรับสภาพแวดล้อมและการแก้ที่การตัดสินใจของผู้คนที่ปฏิบัติงานอยู่ตรงนี
้ครับ
อะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็คือแปลว่าเมื่อเราคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดปัญหาหรือเมื่อเราได้พบกรณีที่เป็นปัญหาหรือความสูญเสียเกิดขึ้นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเกิดขึ้นกับตัวเองหรือเกิดขึ้นกับคนอื่นก็ตามเนี่ยมันคงจะเป็นเรื่องที่มีค่าและได้รับบทเรียนถ้าเราเอา4อย่างเนี้ยมาพิจารณานะครับว่าองค์กรเป็นยังไงการกำกับดูแลเป็นยังไงสภาพแวดล้อมเงื่อนไขต่างๆเป็นยังไงแล้วก็การปฏิบัติหรือการกระทำของคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถหลายท่านที่ฟังอยู่อาจจะอยากจะพัฒนาปรับปรุงความปลอดภัยไซเบอร์ของตัวเองเลยครับตัวคนเดียวหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวนะครับอาจารย์คิดว่าเราจะเอาหลักตรงนี้มาใช้กับตัวเองยังไงได้บ้างครับ
คือต้องคิดว่าความปลอดภัยซิงเกิลพอยต์ออฟเฟลเลียร์เนี่ยหรือว่าซิงเกิลดีเฟนซ์อย่างเดียวเนี่ยเอาไม่อยู่ครับผมไปซื้อไฟวอลมาตัวนึงซื้อแอนตี้ไวรัสมาตัวนึงเทพเลยนะ
ครับ
ยอมจ่ายแพงๆแล้วเราจะรอดอย่างเงี้ยไม่ได้ละเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่ตอบโจทย์ครับผมกระบวนการสำคัญด้วย
ครับ
ทำไมต้องมี ISO 27ทำไมต้องมี NIST เพราะว่ามันต้องมีเฟรมเวิร์กว่าการจะเอาที่เราใช้งานคอมพิวเตอร์จะปลอดภัยเนี่ยเราต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอะไรบ้าง
ครับ
บางทีเราบอกเรามีโปรแกรมเทพอยู่ในเครื่องเรารอดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้อีกอย่างนึงคือ mindset ของเราด้วย people นะ
ครับ
แต่คุณโยกับผมพูดเรื่องนี้มา10ปีแล้วมั้ง people process technology เนี่ย10ปีแล้ว
ครับ
people เนี่ยมันคลิกซอด้วยเราไม่คลิกสักอย่างไม่รันโปรแกรมสักอย่างมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ใช่ไหม
ครับ
เพราะนั้น people mindset ต้อง change กระบวนการที่ดีต้องเอามาใช้เทคโนโลยีที่ดีต้องพึงมีแต่สุดท้ายจะไปจบที่ข้อ4คือ culture ครับ
ครับ
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เราแวดระวังเรื่องราวพวกนี้เอา switch sheet model ทุกคนเข้าใจ switch sheet model หมดจะมีคนมานั่งด่ากันไหมฮะมาหาแพะกันไหมฮะจะมีแต่ lesson learn culture ไม่ใช่ blame culture ถูกไหมต้องเผื่อว่ามันเนี่ยสงการก็ตายกันมันก็เมากันแล้วก็ตายกันมันไม่ใช่แค่นั้นไงเรื่องสปีดลิมิตเรื่องอะไรเรื่องการที่ตรวจแอลกอฮอล์อะไรมันมีอีกหลายเรื่องถูกไหมฮะ
ครับ
ที่เราจะช่วยเหลือกันได้นั่นกันได้ไม่ใช่แบบว่าอ่ะพอฝ่าฝืนกันแล้วก็ไม่เอาจริงอ่ะปล่อยอ่ะคนเราเนี่ยกฎบัติเหตุท้องถนนเนี่ยบ้านเราเนี่ยตายไป 20,000 คนนะโย
ครับ
20,000 คนต่อปีนะฮะนะครับ 20,000 คนต่อปีเนี่ยคนเดินเท้าตายเฉลี่ย 6-8% ก็คือ800-1,200คนต่อปี
ครับ
คิดเดินคนเดินเท้าทั้งหมดเนี่ยถ้าเอาคนข้ามถนนใน1ใน4 1 5 300 400ต่อปีเฉลี่ยวันละเคสเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคุยแล้วว่ามันคงไม่ใช่ว่าคนประมาทไม่มองรถให้ดีหรือว่าคนไปเมาแล้วก็มาชนคือมันน่าจะเป็นปลายเหตุไงแต่ถ้าเราเอาตัวนี้มาใช้กับเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยถ้าลงพื้นที่ไปแล้วไม่ดีไฟวอลยี่ห้อไม่ดีมันก็ไม่ใช่ป่ะใช่ไหมมันก็ต้องคิดเอาตั้งแต่คนได้ทำไวเน็ตกันไหม
ครับ
เฟรมเวิร์กไอโซได้ทีทำกันไหมเพนเทสออเดดเคยทำไหมท้ายสุดเทคโนโลยีใช้อยู่มันตอบโจทย์มันทันสมัยไหมต่างๆก็รวมๆกันทั้งหมดนะฮะคุณโย4เรื่องแล้วกันผมสรุปคนกระบวนการเทคโนโลยีและ culture ฮะครับอันนี้ครับน่าจะได้ไอเดียนะ
ได้ไอเดียมากเลยครับเพราะว่าเราเรียนรู้จากตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มาปรับใช้นะครับแล้วก็ถ้าเราเข้าใจว่าเหตุความเสียหายที่เกิดขึ้นครั้งใดครั้งหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่เนี่ยบางทีมันอาจจะหรือมันมักจะไม่ได้เกิดขึ้นจากเหตุผลเดียวนะครับแต่มันเกิดขึ้นได้จากหลายเหตุผลจากหลายองค์ประกอบอย่างน้อย4อย่างที่อาจารย์หยิบมาให้ดูวันนี้ที่มาจาก Swiss Cheese Model นะครับของคุณเจมส์รีเซนนะครับเขาก็ได้ชี้ให้เราเห็นอย่างน้อย4อย่างตรงนี้ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องคือเรื่ององค์กรเรื่องของการกำกับดูแลเรื่องของสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขแล้วก็เรื่องของการกระทําของบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับล้วนอาจจะเป็นส่วนประกอบผสมผสานกลายเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นเราสามารถจะนำตรงนี้มาปรับปรุงแล้วก็มาเปลี่ยนวิธีการในการดำเนินชีวิตหรือในการปกป้องความปลอดภัยของตัวเองได้แน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับ
ครับยินดีครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ครับและนี่คือโชว์ก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับผมพีระพลอนุตรสโสดกับซีรีส์ The Cyber Mindset ครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามโชว์ก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify YouTube Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท